Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan gadhah kula nembe kemawon kula pinanggih kalian Pak Suharto ingkang sampun dangu sanget midhangetaken acara menika lan nembe kemawon pinanggih. Wah, dipun berkahi nggih. Pak Suharto, kados pundi menapa panjenengan sesarengan kalian kula. Nah, para pamirsa kula Pendeta Pujianto badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utawi lan sameneika sampun dumugi serat Kolose bab setunggal. Nah, kula suwun panjenengan bikak serat Kolose bab setunggal menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani wonten ing pepanggihan ingkang kepengker kinto sampun nyemak sekawan saking songo tondo Gusti Yesus dipun tepang ingkang adame panjenenganipun benten lan unggul tinimbang sinten kemawon mangkaten nggih. Nah, para pamirsa monggo kita demungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan kawula badhe sesarengan ngraosaken dawuh pangandikanipun Gusti. Kawula nyuwun tuntunanipun Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa pasinaon kita sameneika dumugi serat Kolose bab setunggal lan ing pepanggihan menika badhe kawula wiwiti saking ayat 17 nggih. Bab setunggal ayat 17. Panjenengane iku anane sadurunge samubarang kabeh ana lan samubarang kabeh iku anane ana ing panjenengane. Kadang kula tondo kangginipun nepang Sang Kristus ingkang kaping gangsal inggih menika panjenengane iku anane sadurunge samubarang kabeh ana. Sedaya kapenemuan wonten ing salebetipun ing wekdal saderengipun Gusti Yesus manjalma lan sedaya kapenemuan wonten ing salebeting panjalmanipun Sang Kristus. Kolose kaliyat songo panjenengan iku katunungan kealahan sawetahe kang kasarira. Kita dipun sampurnaaken ing salebetipun panjenenganipun. Panjenenganipun wonten langkung rumiyin saking samukawis. Panjenenganipun inggih menika saderengipun panjalmanipun Sang Kristus. Tondo minangka anggen kita tepang kaping 6 nggih menika samu barang kabeh iku anane ana ing panjenengani. Para pamirsa panjenenganipun Gusti Yesus jagi kamanunggalan samukawis. Panjenenganipun ngrimat ingkang dipun titahaken. Panjenenganipun jagi sedaya supados tetep lumampah. Tembung anane inggih menika sunistemi ingkang liripun manunggalaken. Para pamirsa, sawetawis taun kepengker ing salebetipun gesang kita, wonten priyantun jaler ingkang saestu kendel. Ingkang sameneika kula anggap sanget dening boten satriya, tiyang menika nerangaken babagan atom. Gusti Yesus manunggalaken sedaya manungsa ing medal panjenenganipun nitahaken atom. Manungsa ningkataken menapa ingkang dipun sebat manungsa mecah atom. Panjenengan pitados manungsa ngwalaken kegiatan. Menapa nate panjenengan mandek mikir gegayutan kegiatan moho ngidap-idap ingkang wonten ing salebetipun atom-atom jagat raya menika? Menawi satunggal bom saukuran tangan kita saged mbledhosaken sedaya papan dados lebur, menawi kados mekaten kados menapa anggenipun kegiatan ingkang manunggalaken jagat raya ingkang katingal ingkang jembaripun boten katenan menika. Sinten ingkang manunggalaken? Kita dipun sukani mangertos menawi Sang Kristus boten namung nitahaken nanging ugi manunggalaken. Manut kula. Manunggalaken leripun inggih menika satunggalipun pakaryan ingkang ageng Gusti Yesus Kristus kemawon ingkang saged nindakaken perkawis menika. Para pamirsa, kayektosan ingkang sami dipun wangsuli ing salebetipun serat Ibrani. Panjenengane dadi cahya kamulyane Gusti Allah sarta gambar wujuding Allah lan nyanggi samubarang kabeh srana sabdani kang kebak pangwasa lan sawise rampung anggone ngresiki dosa panjenengane lenggah ing satengene Kang Maha Agung ana ing ngaluhur. Ibrani 1 ayat 3. Panjenenganipun ngetapi-tapi gitu, panjenenganipun menika priyantun, pribadi ingkang luhur. Kula lajengaken ayat 18. Panjenengan iku jumeneng dadi sesiraing sarira, yaiku pasamuan. Panjenengane dadi pambayun kang disiki wungu saka ing antaraning wong mati, mulane kasebat pinunjul piyambak ing antaraning samubarang kabeh. Tondo nepang Sang Kristus ingkang angka 7, panjenengane iku jumeneng dadi sesiraing sarira, yaiku pasamuan. Para pamirsa, kula yakin inggih menika kunci serat kintunan dumateng pesaman Kolose ingkang nganti serat kintunan dumateng pesaman Efesus lan Filipi. Kadang kula ing salebetipun serat Efesus wonten ingkang dipunutamiaken ing kasunyatan bilih pasamuan inggih menika badan Sang Kristus sing jagat menika. Ingkang dipunutamiaken inggih menika wonten ing badan. Ing salebetipun Kolose ingkang dipunutamiaken inggih ingkang jumeneng sesirah pribadi Gusti Yesus Kristus. Ing salebetipun serat Efesus wonten sinerat karotini samubarang kabeh wis tinata ing sangisore sampeyani Sang Kristus lan panjenengani wis kaparingake marang pasaman minangka sesiraing samubarang kang ana. Efesus 1 ayat 22. Lan pungkasanipun ing salebetipun serat Filipi kita ningali pesamuan lumampah ing bumi menika kanthi sukunipun. Kita ningali pengalaman pesamuan, pengalaman tiang pitados menika satunggalipun serat-serat kintunan ingkang anyarengi. Panjenengan katosaken, panjenengane dadi pambayun kang disiki wungu saka ing antaraning wong mati. Menapa panjenengan mangertos bilih namung setunggal manungsa ingkang dipun bungakaken ing salebetipun badan luhur medal sa menika? Panjenenganipun menika ingkang pambayun saking antawisipun tiang pecah. Menawi ingkang kinasih ingkang wonten ing salebetipun Sang Kristus sedo lan panjenengan mapanaken badanipun wonten ing kubur, liripun panjenengan namung mapanaken badanipun wonten ing salebetipun motel. Menika sami kados nyimpen badanipun ing salebetipun hotel sadangunipun sawetawis dinten. Awit badhe wonten enjang ingkang padhang, badan menika tilem. Nanging rohipun sesarengan kalian Gusti. Ewedal Sang Kristus rawuh kangge nuntun pesamanipun medal saking jagat menika badan badhe dipun kesangaken alandesan anggenipun Gusti wungu, badan menika dipun sebar ing salebetipun pati nanging gesang ing salebetipun kelanggengan. Tingali 1 Korintus 11 ayat 12 kali. Katenggulo kita badhe dados kados dene citranipun Gusti Yesus. He poro kekasih, saiki kita durung cetha kepriye bakal kaanan kita ing tembi. Mung wae kita padha sumurup menawa Sang Kristus ngatingal, kita bakal dadi padha karo panjenengani, amarga kita bakal padha ndeleng kaanane panjenengane ing sejatini. 1 Yohanes 3 ayat 2. Tondo nepang Sang Kristus ingkang angka 8, mulane kasebut pinunjul piyambak kang ing antaraning samubarang kabeh. Panjenengan boten saged mikiraken samukawis ingkang langkung ngiram-iramaken ketimbang ingkang menika. Karsanipun Sang Kristus tentu kelampan atas sedaya ingkang dipun titahaken Gusti Allah. Inggih menika ingkang dados kersanipun Allah. Kajawi pambalelanipun manungsa ing bumi menika, Gusti Allah paring pangandikan. ingsun kang wis ngetekake ratu ingsun ana ing Sion gunung ingsun kang suci. Mazmur kalih ayat 6. Ing wekdal menika Gusti Allah terus nindakaken sadaya rancangan boten nyimpang, gumathok lan boten kompromi ing salebetipun tumuju dhateng tujuan. Tujuanipun inggih menika mapanaken Gusti Yesus ing damparing jagat ingkang wedal samenika bali lo dumateng Gusti Allah. Inggih menika tujuan Gusti Allah. Ayat 19 Kolose setunggal, margo kawontenane Allah ing sawetahi kepareng dedalem ana ing panjenengane. Tondo sanes bab minepang Sang Kristus ingkang angka 9 inggih menika wonten seratan margo kawontenane Allah ing sawetahi kepareng dedalem ana ing panjenengane. Kepareng dedalem inggih menika pleroma. Inggih menika salah satunggal tembung ingkang penting piyambak ing salebetipun serat kintunan. Ing Filipi tembung menika dipun sebat kenosis ingkang dipun kajengaken tembung menika menetaken bilih Sang Kristus nyuwungaken sarira panjenenganipun lan dados abdi. Panjenenganipun nyuwungaken sariranipun saking kaluhuran ingkang dados kagunganipun sesarengan kalian Sang Rama. Panjenenganipun boten nyuwungaken sariranipun saking sifat kealahanipun. Panjenenganipun menika Gusti Allah ing medal panjenenganipun wonten ing jagat pleroma, kapenuhan Allah dedalem ing salebetipun panjenenganipun. Katang kula ing medal panjenenganipun wonten ing jagat pleroma dedalem ing salebetipun Gusti Yesus. Panjenenganipun 100% Gusti Allah, mboten 99,99% nanging 100%. Bayi alit ingkang dipun kandhut Maryam langkung 2 taun kepengker. Katingal mboten gadah doyo, nanging panjenenganipun saged nyirnakaken jagat raya menika. Inggih panjenenganipun menika manungsa ingkang unggul piyambak atas manungsa. Panjenenganipun menika Gusti Allah atas samukawis Allah. Inggih menika panjenenganipun ing mriki kita badhe sinau perkawis-perkawis ingkang sampun Sang Kristus tindakaken kangge kita. Para pamirsa, Kolose setunggal ayat 20. Kang rukunake samu barang kabeh karo sarirani, kang ana ing bumi lan kang ana ing swarga, yaiku sawise ngawontenake birukun srana rai Gusti Kristus kang sinalip. Kadang kula dipun pratelaken sawise ngawontenaken birukun srana rai Gusti Kristus kang sinalip, liripun kanthi lunasipun setanipun ing kajeng salib dening panjenenganipun kangge dosa panjenengan lan kula, kacipta karukunan antawisipun Gusti Allah lan tiyang dosa. Jaman samenika Gusti Allah mboten nyaketi manungsa lan ngendika, rungokno manungsa, aku lumawan kowe. Kowe wis bali lumawan aku, kowe iku wong dosa lan aku kepeksa ngukum kowe atas dosamu. Mboten makaten. Gusti Allah anggenipun ngandikan dumateng tiyang dosa lan kesasar barbar pindah benten ing jaman samenika. Panjenenganipun ngendika dumateng panjenengan kula, aku wis nanggung paukuman. Aku wis mbayar lunas paukuman atas kabeh dosamu. Kowe kudu ngerti menawa kowe bisa suwan marang aku. Karukunan wis kacipta ing sajroning Kristus Yesus. Mung manawa kowe mertobat lan suwan marang aku. Kadang kula, inggih menika ingkang Paulus kersakaken ing wekdal piyambakipun nyerat. Mulane kita kang wis padha kabenerake awit saka pracaya, kita padha urip kalawan rukun karo Gusti Allah merga dening Gusti kita, Gusti Yesus Kristus. Panjenengan saged semak Rum kangsal ayat 1. Karukunan sampun kacipta lumantar rah salib panjenenganipun. Paulus mapanaken pangapunten atas dosa sesarengan kalian rah salib. Gusti Allah saged ngapunten awit paukuman sampun lunas dipun bayar. Gusti Yesus mbayar paukuman menika kanthi rah salib panjenenganipun, awit saking menika Gusti Allah ingkang leres saged ngapunten panjenengan. Gusti Allah sanes tonggo ingkang boten keremenaken, ingkang ngentosi tiang dosa langkung, lajeng nubruk tiang dosa sesampunipun karuket lajeng madosi kalepatanipun. Astanipun Gusti Allah menika kaagaraken lan panjenenganipun paring pangandikan, ayo sowano, aku bakal maringi kalekan. Selajengipun dipun pratelaken kang rukunake samubarang kabeh karo sarirane. Karukunan dipun tujuaken dumateng manungso. Panebusan dipun tujuaken dumateng Allah. Jaman samenika Gusti Allah paring pangandikan dumateng manungso. Aku rukun karo kowe. Apa kowe gelem rukun karo aku? Putusan wonten ing tanganipun manungso. Paulus nyetakaken perkawis menika ing salebetipun serat dumateng pesaman Korintus. Cobi panjenengan sebab. Kalih Korintus 5 ayat 18 ngantos 20. Lan kabeh iku pinangkane saka Gusti Allah kang lumantar Sang Kristus wis ngrukunake kita kalawan panjenengane lan kang wis masrahake ayahan karukunan iku marang aku kabeh. Awit Gusti Allah lumantar Sang Kristus ngrukunake jagat karo panjenengane piyambak, orang ngitang panrake lan masrahake pawarto karukunan iku marang kita. Mulane aku iki ya padha dadi utusane Sang Kristus kaya-kaya Gusti Allah paring pitutur marang kowe kabeh lumantar aku atas asmane Sang Kristus penjalukku marang kowe padha gelemo karukunake karo Gusti Allah. Para pamirsa, kathah tiyang ingkang gadhah pamanggih bilih sinten kemawon kedah nindakaken satunggalipun perkawis ingkang saged mimpangaken Gusti Allah kangge badanipun piyambak. Mitra kulo, Gusti Allah mbuti toyo menangaken panjenengan. Kahanan meratelaken ingkang kosok balenipun. Gusti Allah kersa rukun. Panjenenganipun dawuh dumateng manungsa supados manungsa rukun kalian panjenenganipun kang rukunaken samubarang kabeh. Sawetawis tiyang maos pratelo menika lan manggihaken gagasan ingkang bodho ingkang nyanjangaken bilih sedaya tiyang temtu dipun wilujengaken. Kangge mangertosi tembung menika kita perlu sekedhik ngatosaken tata basanipun menapa ingkang dipun kajengaken tembung samubarang kabeh. Perkawis menika dipun watesi ing samukawis ingkang kedah dipun rukunaken. Sedaya ingkang dipun tetepaken kangge dipun rukunaken. Kadang kula saged ugi saged mbiyantu menawi kita maos Filipi 3 ayat 8. Ing mriku Paulus sanjang malah samubarang kabeh ndak anggap kapitunan merga wanuh marang Sang Kristus Yesus. Menapa ingkang dipun kajengaken samu barang kabeh mriki? Menapa Paulus sanginipun nyerat menika kangge samu kawes ingkang wonten ing jagat menika mboten? Menika nyetaken ing samu kawes ingkang kedah dipun icali dening Paulus. Ing ayat-ayat saderengipun, Paulus nyebataken satunggal mboko setunggal sedaya kalangkungan rohani ingkang dipun anggap Paulus minangka karugen. Paulus mboten saged kecalan samu kawes ingkang mboten piyambakipun gadai. Selajengipun dipun ngendikaken kang ana ing bumi lan kang ana ing swarga. Panjenengan saged ngatosaken bilih Paulus matesi samu barang kabeh ingkang dipun tetepaken kangge dipun rukunaken. Paulus mboten nyebataken perkawis-perkawis ing sangandhaping bumi. Ing Efesus 1 ayat 21 senerat karo dene samu barang kabeh wis tinata ing sangisore sampeyane Sang Kristus. Lan panjenengane wis kaparingake marang pesamuan minangka sesiraing samubarang kang ana. Menapa kemawon samubarang kabeh ingkang badhe dipun selehaken ing sak ngandhapipun suku panjenenganipun. Ing salebetipun serat Filipi Paulus nerat supaya ana ing asmane Gusti Yesus kang ana ing langit lan kang ana ing bumi lan kang ana ing sangisoring bumi padha jengkengo. Filipi kali ayat 10. Panjenengan katasaken bilih samukawis badhe ngakeni sifat kealahanipun Gusti Yesus Kristus. Samukawis ingkang wonten ing swarga, ing bumi lan ing sangandhapipun bumi menika ateges bilih tiang-tiang sedaya dipun rukunaken. Paulus mboten nyebataken perkawis-perkawis ing sangandhapipun bumi badhe dipun rukunaken kalian Allah. Kadang kula ampun ngantos kablito, kitungan ingkang godo, ingkang meratilaken bilih sedayanipun menika sae-sae kemawon. Ampun nate ngendelaken Gusti Allah kangge ingkang ngremenaken, manis lan ketingal lembah. Samukawis, ing kasuwargan dan bumi dipun rukunaken kalian Gusti Allah, nanging boten kangge samukawis ing sangandhapipun bumi. Samukawis ing sangandhapipun bumi kedah bangun turut dumateng panjenenganipun. Nanging tiang-tiang babar pindah mboten dipun rukunaken kalian panjenenganipun. Inggih menika papanipun lan inggih menika gesanging pundi kita kedah rukun kalian Gusti Allah. Kala wau seratanipun kang ana ing swarga, kita mboten namung kacawisaken kangge mlebet ing swarga, nanging swarga ugi kedah dipun cawisaken kangge nampeni kita. Gusti Yesus ngendika, "Awit aku mrono perlu nyawisake papan marang kowe." Yohanes 15 ayat 2. Lumantar panjalmanipun Gusti Allah rabot dumateng manungso. Kanthi rah Yesus, manungso dipun sowanaken dumateng Sang Rama. Rah menika ugi nyucaken samukawis sing swarga manut Ibrani 9 ayat 23 ngantos 24. Swarga ugi kedah dipun rukunaken. Ayat 21. Mangkono uga kowe kabeh kang maune urip adoh karo Gusti Allah sadrone ati lan pikiranmu lumawan marang panjenengane kacino saka penggawimu kang ala. Kadang kula emetal kita lumawan emetal kita nindakaken ingkang awon, emetal menika Gusti Allah ngrukunaken sariranipun kalian kita. Mboten wonten satunggal tiyang saged sanjang, aku kesasar awet Gusti Allah durung cukup nyawisake aku. Manungso kesasar awit manungso gadah kekajengan ingkang kados makaten. Awit manungso mbali lo luwawan Gusti Allah. Uga kowe kabeh kang maune urip adoh karo Gusti Allah sajroning atilan pikiramu lumawan marang panjenengani. Ayat menika ngimutaken kita wontenipun nyisihaken mental saking Allah lan ugi nyisihaken moral. Kathah sanget ingkang kedah anggepan bilih manungso kesasar awet manungso sampun nindakaken dosa-dosa ingkang awon. Alasan kenging menapa tiyang kesasar inggih menika awet pikiranipun tebih saking Gusti Allah. Alasanipun kenging menapa tiyang kesasar inggih menika awet pikiranipun tebih saking Gusti Allah. Manut kula perkawis menika nyetaken anggenipun nelawanan kanthi sengit dumateng Gusti Allah ing salebetipun perkawis menapa ingkang jaman samenika dipun sebat intelektual. Wonten raos sengit lan memengsahan dumateng Gusti Allah. Kita lajengaken ayat 21. Saiki wis dirukunake oneng sarirani kedagingan Gusti Kristus sarono sedani supaya kowe padha tinemu suci tanpa cacat lan resik anggonmu kasowanake ana ing ngarsane. Kadang kula ing sarirani kedagingan menika satunggalipun pratelo tegas bilih Sang Kristus nandang sengsara. Mboten kemawon secara kajasmanen, nanging panjenenganipun nandang kasangsaran ing salebetipun badan ingkang sayektosipun. Menika secara langsung jawab salah setunggal klinik gnotisisme ing jaman Paulus, supaya kowe padha tinemu suci tanpa cacat lan resik anggonmu kasuwanake ana ing ngarsani. Ora cacat leripun mboten risak. Inggih menika syarat kewan ing salebetipun perjanjian lami. Panjenengan lan kula mboten saged netahaken kasampurnan dumateng Gusti Allah. Lan Gusti Allah mboten saged nampeni samukawis ingkang kirang saking sampurno. Inggih menika alasan kenging menapa kita mboten saged dipun wilujengaken awet tumindak utawi sifat kita. Kita namung mboten saged nggayuh tuntutan Gusti Allah ingkang leres. Nanging panjenenganipun saged mapanaken kita tanpa cacat. Kenging menapa awet panjenenganipun ngentosi kita. Panjenengane kang ora tepang karo dosa wis kadadosake marga saka kita supaya ana ing panjenengane kita kabeberake dening Gusti Allah. 2 Korintus 5:21. Mboten cacat, dipun mboten lepat utawi mboten saged dipun dakwa. Gusti Allah kemawon ingkang beneraken kita. Menawi Gusti Allah meratelaken kita leres, sinten ingkang saged ngelepataken kita? Panjenenganipun kemawon ingkang merdekakaken kita saking samukawis kalepatan. Kita lajengaken ayat 23. Marga saka iku kowe kudu padha mantep ing pracaya. Tetep santosa ora kiguh lan aja nganti nyeleweng saka ing pangarep-arep ing Injil kang wis padha kok rungu lan wis kagelarake ana ing salumaing bumi sakureping langit lan aku iki Paulus kang wis dadi pelatusi. Kadang kula menika sanes urutan syarat ingkang kalandhesan ing mangsa tembe awit menika ingkang dipun kinaaken Paulus ing mriki inggih menika awit menika satunggalipun landhesan. Menika mboten ateges bilih satunggalipun perkawis tentu wonten menawi satunggalipun perkawis sanesipun leres Leripun inggih menika samukawis perkawis wonten menawi perkawisanipun leres. Ingkang dipun kajengaken Paulus inggih menika kita sampun dipun rukunaken. Menika satunggalipun kasunyatan sempurna. Dados menawi panjenengan menika putra Allah ing wedal menika pramila panjenengan badhe mempeng ing salebetipun iman. Tetep teguh lan boten boyak baik. Panjenengan boten badhe ewah gingsir saking pengajeng-ajeng Injil ingkang sampun panjenengan pirengaken. Lan aku iki Paulus kang wis dadi pelados, Paulus bingah sanget ningali dateng wingking lan suminde ing hak luhuripun kanthi dados pelados Gusti Yesus Kristus. Saben dinten kula ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah atas hak istimewanipun ingkang dipun paringaken panjenenganipun dumateng kula. Inggih menika martosaken pangandikanipun Allah, boten wonten ingkang saged nyameni. Para pamirsa, kula nyuwun pamit. Monggo ndedonga. Dukaning Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya midhangetaken acara menika. Paduka berkahi sarak kadang kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.